Розпочнемо нову тему. Вона буде стосуватися того, що відбувається зараз на непідконтрольних Україні територіях. Зокрема, будемо говорити про місто Донецьк, також про те, що відбувається у великій політиці з виконанням мінських домовленостей. Отже, представляю Станіслава Федорчука, політолога, донеччанина. Доброго вечора, пане Станіславе.
Добрий вечір.
Власне, мабуть, ми коли планували з вами цю розмову, ще не було такої кількості, як це зараз називається, посадки. Так, от вже відомо точно про трьох активістів, які потрапили на підвал в Донецьку за останній місяць. В Донецьку говорять, що почалися великі зачистки. Водночас є невизначеність з виконанням мінських домовленостей. Що, на вашу думку, це означає?
Ну, почнемо з людей, тому що все-таки, як на мене, тема людей є важливішою, ніж тема будь-яких політичних домовленостей. Справа в тому, що те, що почалося з кінця грудня і триває наразі за виконанням так званої МГБ-ДНР, це, як на мене, операція, яка була цілеспрямовано створена російськими спецслужбами. Треба дивитися трошечки ширше на контекст подій. Арештовуються не тільки активісти, арештовуються професори, арештовуються кандидати наук. І, зрештою, під цю хвилю репресій потрапили і самі співробітники цього так званого МГБ-ДНР. Тобто тривають внутрішні процеси, метою яких, як на мене, є створення якомога більшої кількості заручників на непідконтрольній нам території Донецької області. Слід розуміти, що з провалом останнього раунду мінських перемовин питання заручників, питання обміну полоненими надовго йде з порядку денного у політиків, в тому числі і наших, не з їхньої провини. І, на жаль, я змушений констатувати, що найближчі місяці навряд чи нам вдасться успішно вести перемовини про обмін полоненими, про обмін цивільними громадянами. Треба розуміти, що я не хочу цього приховувати. Є частина українських громадян, яка переконана в силу, напевно, роботи окремих громадських активістів, окремих медіа, що поїздка в Донецьк є цілком безпечною. Що можна, маючи родичів, маючи знання місцевості, маючи, зрештою, прописку, приїхати, погуляти містом і повернутися назад. Користуючись цією нагодою, сьогодні ввечері я би хотів звернутися до радіослухачів і українського радіо, і громадського радіо, і попросити, якщо ви знаєте, що ваші родичі, знайомі, або ви самі запланували поїздку до Донецька або на будь-які окуповані території, ви мусите усвідомлювати, ця поїздка може закінчитися тим, що ви опинитеся на підвалі, те, що з вами будуть чинити протиправні дії, можливо, мучити. І для цього не обов'язково, щоб ви були активістом Євромайдану, для цього не обов'язково, щоб ви спілкувалися українською, мали чітко виражені політичні погляди чи якусь попередню політичну біографію. І знову ж таки, треба розуміти ще один дуже важливий контекст. В нас є достатня кількість українських військових. Тих людей, які, ризикуючи власним життям, свідомо або за допомогою держави вирушили захищати Україну від терористів і від російських окупантів. Зрозуміло, що ці люди є в пріоритеті на будь-який обмін. І тому кожен новий заручник, який не є військовим, він створює додатковий клопіт, який лягає на плечі родичів, лягає на плечі громадських активістів. Організації, які займаються перемовинами з визволенням. Тому я би закликав всіх вас в черговий раз не робити помилок. Яким би через соціальні мережі окремих людей не здавався безпечний Донецьк, він є небезпечним. І тому подбайте, будь ласка, про себе і своїх близьких.
Мені здається, що у випадку з безпекою кожен з тих, хто їде туди, а я знаю багато таких людей, думають про те, що це не станеться зі мною, тому що я не причетний до якогось активного проукраїнського руху. Але останні події в січні, вони свідчать про те, що на підвалі може опинитися зовсім не активіст і людина, яка не причетна до якихось активних висловлювань точок зору донечан.
Ви знаєте, існує другий міф, не менш, я би сказав, небезпечний. Про те, що, мовляв, ми мусимо мовчати про тих людей, які стали заручниками терористів. Я скажу для наших слухачів, для чого це робиться. Кожен раз, коли людину арештовують на підконтрольні терористами російським окупантом території, родичів просять, аби вони не робили галасу, не чинили галасу, нікому не повідомляли, бо, мовляв, можливо, пройде день-два, ми розберемося, і людина вийде на свободу.
Це хто просить?
Це просять представники МГБ. Вони фактично родичам говорять стандартну фразу, і потім вже родичі істерично цю фразу повторюють всім. Групам перемовників, родичам, знайомим, мовляв, не робіть галасу, розберуться. Ви ж розумієте, це ж не терористи, це якісь зовсім інші люди, це якісь гуманітарії, ще щось. Тобто розберуться, справедливість існує. Так от, ніякої справедливості не існує. Так звані прокурори ДНР дають класичний термін в 30 днів. 30 днів на перебування у СІЗО або тюрмі, тобто в залежності від того, що людині кваліфікують, тобто в чому її звинувачують. Тому чим більший розголос, чим більше є розуміння в українській громаді, в міжнародної спільноти про те, хто саме потрапив, де він перебуває, тим більше, я підкреслюю, тим більше шансів на виживання в тої людини, яка опинилася в підвалі.
Пане Станіславе, а відомо, припустимо, хоча б родичам, що інкримінують тим людям, кого арештовують? Хтось взагалі спілкується на рівні, там, я розумію, якогось не те, що листування, а просто офіційно повідомляють, що, припустимо, вашому сину або вашому чоловіку ми інкримінуємо терористичний акт?
Розумієте, звичайно, ми можемо скільки завгодно критикувати власні державні органи, говорити про те, який правовий або не дуже правовий спосіб вони існують тут у нас, в Україні. Але порівняти це з умовами проведення процесуальних дій, слідчих дій на окупованій території просто неможливо. Я знаю випадки, коли родичі тих людей, які були заручниками, не могли дозвонитися до слідчого, бо у слідчого не було грошей на телефоні, і він не міг передзвонити цілий тиждень, розумієте? Тобто вони мусили шукати його, там, ледь не поповнювати йому рахунок, щоб він просто телефонував і реагував в якийсь спосіб на це. Є певні квазібюрократичні установи на самій окупованій території, завдяки яким можна впливати на долю тієї людини, яка є на підвалі, або є в тюрмі, або в СІЗО. Але тут все залежить дуже багато чого. Залежить від тих родичів або знайомих, які є на окупованій території. Якщо ці люди послідовно пишуть скарги, послідовно ходять по різним установам, вказують на процесуальні помилки і так далі.
А там це працює, я перепрошую, скарги і процесуальні помилки?
Ви знаєте, як це не парадоксально звучить, але на долю людини це може вплинути. Тобто, врешті-решт, частина тих людей, які утримують їх в полоні, може сказати, зрештою, принесіть поїсти. Тобто, ви можете передати поїсти, можете передати хоча б речі людині. Тобто, так, я не скажу, що це буде сприяти визволенню, але в тому, що буде змога побачити, можливо, родича, або дізнатися про те, де він насправді знаходиться. На моїй пам'яті є декілька випадків, коли роль родичів була дуже великою. Тому що фактично вони своїми ногами дали зрозуміти терористам і, власне, цим співробітникам МГБ, що вони не залишать своїх родичів просто так в полоні, вони не будуть за цим спостерігати байдуже.
Станіслав Федорчук, політолог у ефірі «Громадської хвилі» зараз. І от у нас є кілька хвилин до технічної паузи, яких дві сьогодні у ефірі «Громадської хвилі». Пане Станіславе, от у випадку з Ігорем Козловським, про який сьогодні вже оприлюднили інформацію у ЗМІ, в принципі, теж був цей сумнів у журналістів, хоча дізналися про те, що він потрапив на підвал в Донецьку ще кілька днів тому, був цей сумнів, говорити чи ні. Але все ж таки родичі вирішили оприлюднити цей випадок. Племінник і дружина пана Ігоря зв'язалися з журналістами. Я знаю, що є інші випадки, про які не говорять. Це означає, що люди знаходяться в більшій чи меншій небезпеці?
Я переконаний, що чим менше люди говорять про те, де перебувають їхні родичі, тим більша небезпека для життя цих людей і для їхнього здоров'я. Я скажу таким чином, ми весь час забуваємо про те, що ми маємо справу не з ворожою державою, точніше, не до кінця, не тільки з ворожою державою, яка чинить війну проти нас. Ми маємо справу з людьми, які бавляться вправо, але залишаються терористами. Тому що основна кількість тих людей, яких вона бере в заручники, це ж ніяк не українські патріоти і не українські партизани. Спочатку і основною категорією це були бізнесмени, з яких вибивали бізнеси, кошти, машини і так далі. І я скажу, що багатьох цих бізнесменів, можливо, би і врятувало те, що про них хтось думає на великій Україні.
Ще раз нагадаю, що в ефірі «Громадської хвилі» політолог Станіслав Федорчук. Ми говоримо про актуальну ситуацію на непідконтрольних Україні територіях. І «Громадська хвиля» повернеться у ефір після невеликої технічної паузи. Дочекайтеся, не перемикайте приймач. У ефірі «Громадська хвиля», спільний проект журналістів «Громадського радіо» і «Українського радіо». У студії при мікрофоні сьогодні Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка. І ми говоримо з донеччанином, політологом Станіславом Федорчуком про актуальну ситуацію на непідконтрольних Україні територіях. Зосередили свою увагу на подіях у місті Донецьку, де тривають, я б сказала так, досить дипломатично, протиправні дії проти донеччан, які є і активістами, і звичайними мешканцями міста. Власне, відбуваються посадки, як їх називають у соцмережах. Уже досить велика кількість нових заручників опинилися на підвалі у самопроголошених республік. Пане Станіславе, от ви на початку сказали, що мета – це збільшення кількості заручників. А для чого збільшувати кількість заручників, якщо все ж таки на офіційному рівні в Україні і в самопроголошених республіках говорять про те, що альтернативи мирному процесу не існує?
Треба розуміти, кожен терорист бере заручників насамперед для того, щоб його вимоги виконувались. Як ви розумієте, Україна наразі все ще лишається демократичною державою. І кожна людина, яка потрапляє до полону, вона має родичів, вона має знайомих, вона має друзів. І вона чинить певний тиск, зрозуміло, бо не може не чинити цього тиску для того, щоб врятувати життя і здоров'я близької для них людини. І уявіть собі, коли цей кількість людей, наприклад, добирається хоча б до 100, можна собі уявити, яка кількість людей регулярно про це буде писати в соціальних мережах, писати відповідні заяви до прокуратури, до СБУ, до інших державних органів, які вповноважені цим займатися. Будемо говорити відверто. В Україні немає реальної політики щодо заручників. Немає реальної політики щодо перемовин з визволення військовополонених. І, на жаль, я би, не знаю, можливо, би на місці державних чиновників звертався з досвідом професійних груп, з Америки, з Ізраїлю, які професійно займаються перемовинами саме з терористами, знають їхню психологію і розуміють, що саме може вплинути, що може, що ніколи не вплине і так далі. Тому що зараз я не можу об'єктивно сказати, що я задоволений роботою Служби безпеки України, яка формує ці списки на обмін. Тому що когось вони включають ці списки, когось не включають, когось категорично відмовляються включати. І це є не публічний процес, абсолютно непрозорий.
Хоча говориться, до речі, про те, вони часто наголошують на тому, що Україна подає всі списки абсолютно, а й без вибірки якоїсь. А у правозахисників є різна інформація з цього приводу, в тому числі, а нещодавно в нашому ефірі говорилося якраз про те, що Віктор Медведчук, припустимо, який дуже часто є очільником перемовних груп, а нехтує, очевидно, своїми обов'язками. А пане Станіславе, у мене ще таке запитання, яке, до речі, мені ставили друзі стосовно тієї ситуації, якою ми обговорюємо, чи вплине на те, що на стан людини, котру затримали, якщо, скажімо, релігійні спільноти або патріархи, я не маю на увазі Кирила, будуть звертатися стосовно того відкритим публічним зверненням або особистим зверненням, щоб людину випустили або бодай би, в принципі, надавали інформацію щодо її стану.
Мова, очевидно, йде про релігіознавця Ігоря Козловського.
Так,
тому що,
так, це саме власне про Ігоря.
Ви знаєте, я можу свідчити ось про що. Я знаю декілька випадків, коли окремі церковні ієрархи не дуже великого рівня, перебуваючи на окупованих територіях, насамперед йдеться про представників Московського патріархату, які брали участь в перемовинах, і вдавалося іноді поміняти людей, або навіть іноді йшлося про те, щоб хоча б вивезти тіло і поховати в Україні. Але така практика не є поширеною.
І ще одна технічна пауза наближається в ефірі громадської хвилі. Я нагадаю, що ми спілкуємося з політологом і донеччанином Станіславом Федорчуком. І у студії при мікрофоні журналістки громадського радіо Лариса Денисенко, Анастасія Багаліка. Не перемикайте, будь ласка, хвилю. Повертаємося в ефір громадської хвилі. Нагадаю, у нашій студії політолог і донеччанин Станіслав Федорчук. І пане Станіславу, тут хотілося б поставити запитання про ситуацію з перемовинами на офіційному рівні. Багато заяв робили українські переговорники, представники у різних підгрупах про те, що Мінськ наближається до зриву. Тобто це заявляють вже навіть офіційні представники. Коли реально можна перетнути межу зриву мінських домовленостей? За яких умов? На вашу точку зору.
Ви знаєте, я б хотів ще доказати стосовно питання пані Ларіси, тому що насправді я би дуже хотів, щоб з'явилися заяви церковних ієрархів, які би висловили своє ставлення, в тому числі і Московського патріархату. Я вважаю, що це буде найкращий тест на те, чия це церква, чиї інтереси вона представляє. Чи є для них життя українських громадян так само дорогим, як воно має бути для церкви, яка говорить про те, що вона нібито є національною. З іншого боку, треба розуміти, що той відсутність релігійного плюралізму на територіях окупованих говорить про те, що дослухається тільки до церкви, яка має прямий зв'язок з РПЦ. До всіх інших церков дослухатися не будуть, і я боюся, що будь-яка заява, зроблена представниками інших церков, інших конфесій, може ще більше погіршити долю пана Ігоря. І треба розуміти, що пан Ігор не був протягом цього часу якимось активістом. Він доглядав за своїм хворим сином, і ми не можемо кваліфікувати жодним чином його справу, його затримання, як затримання якогось українського диверсанта, або, як пишуть, власне, ці терористи, їхнього колеги. Він таким не є. Щодо мінських перемовин і що би свідчило про їхній зрив. В принципі, вони вже зірвалися. Останній раунд закінчився тим, що, власне, Пушиліна, чесно кажучи, не дуже хочеться називати паном, так само, як і Плотницького, ці двоє людей, я думаю, це така нейтральна форма, ці двоє людей, вони висунули умови, які є абсолютно неприйнятними для України і зробили це спеціально.
Ви маєте на увазі вимоги до змін до Конституції?
Вимоги до змін до Конституції, право вето і так далі. Тобто всі ці речі, вони не просто... Я переконаний, що це було зроблено свідомо за абсолютної участі російської сторони. Тому що російська сторона, це і є, зрештою, Захарченка і Плотницький, тобто ті люди, які уособлюють ці терористичні утворення. І треба розуміти, що взагалі є самі по собі мінські перемовини. Це є дуже дивний формат, в якому бере дуже багато людей, які насправді не вповноважені ніким. Тобто ані Захарченка, ані Плотницький, вони не є представниками окупованих територій. Вони є самопроголошеними представниками. Так само, як і пан Кучма, і пан Медведчук, це люди, які рішенням президента внесені тоді до робочої групи. І я не знаю, яка є вага їхнього підпису. Тобто, який протокол їхньої роботи. Тобто, що вони дійсно вповноважені робити, а що ні. І як на мене, те, що суспільство не може брати участь в цих перемовинах, ну, це великий мінус. Тому що я переконаний, що якби процедури були більш прозорими, російська сторона не могла би вести себе настільки маніпулятивно, не могла би вести себе настільки нахабно, тому що вона би розуміла. З іншого боку є українське громадянське суспільство, з іншого боку є величезна спільнота, яка не дасть перетворитися це на якийсь театр для одного російського актора на ім'я Путін.
А як на ваш погляд, загалом, якщо говорити про постаті Медведчука і Кучми, а як вони сприймаються російською стороною? Вони, в принципі, можуть їх сприймати як цілком своїх, я перепрошую за це.
Наскільки мені відомо, те, що ці постаті є там, це є пряма домовленість з Російською Федерацією, з керівництвом Російської Федерації. Вони вимагали, щоб саме Медведчук був одним з центральних перемовників. І його перебування там не є його ініціативою чи ініціативою української сторони. Це ініціатива Москви. Щодо Леоніда Даниловича Кучми, я не думаю, що в російського керівництва є якийсь сентимент до нашого колишнього президента. Не тільки через інцидент на Тузлі і так далі. Тобто не слід розглядати його політичну біографію як те, що могло би свідчити про те, які є в нього реальні політичні погляди. Тому я би сказав, що це все-таки гравець на полі України. Єдине, що питання, що це гравець з незрозумілими для нас, знову ж таки, повноваженнями. Тобто кого він представляє? Українську державу? Українського президента? Адміністрацію президента? Тобто чий це представник? Бо просто колишній президент, вибачте, ну, таких перемовників не існує.
А Станіслав Федорчук у студії «Громадської хвилі» зараз. У нас залишається ще кілька хвилин у ефірі. Існує така точка зору, що до літа зміну у мінському процесі не передбачається. Як ви думаєте, ми доходимо до тієї точки, коли назрівають якісь переламні рішення? Скоро річниця Мінська, зрештою, у лютому місяці. Він починається вже завтра, лютий місяць. І 16 лютого річниця підписання Мінських домовленостей.
Наразі обидві сторони досягнули певних проміжних результатів, які полягають в тому, що є обстріли малої або середньої інтенсивності і немає руху війська ні вперед, ані назад. Насправді, на жаль або на щастя, як на мене, на жаль, обидві сторони, і українську, і російську, ця позиційна війна цілком влаштовує. Тому в який би спосіб мінські перемовини продовжилися або призупинилися, або перейшли в якийсь інший формат. Я не думаю, що хтось буде сильно наполягати на тому, щоб інтенсифікувати цей процес, пришвидшувати якісь рішення, ініціювати якісь нові, можливо, ініціативи, якісь інші формати.
Тобто зараз така ситуація, яка є незрозумілою і непрозорою, вона вигідна усім сторонам процесу?
Ну, як я розумію, політикам точно, тому що я, ну, на жаль, не можу погодитися з тим, що взагалі мінський формат має бути вичерпним, тобто тільки мінські Мінський формат. Тобто була пропозиція нормандського формату, так. З іншого боку, наші колеги, поляки, так само висловлювали пропозицію бути учасниками цих перемовин, бо вони так само живуть з нами в одному регіоні. Є позиція наших старших партнерів Сполучених Штатів, які так само висловлюють, якщо м'яко сказати, незадоволення тим, що українська сторона, користуючись нагодою, просить Америку про допомогу. Але коли доходить про серйозних перемовин, які стосуються долі цілого континенту, я не перебільшую, ця війна йде за континент, а не за Донбас чи, власне, Україну. Ми не запрошуємо наших американських колег. Так, ніби вони нам в перемовинах не потрібні. Ніби ми вже настільки досягли успіху в нашій українській дипломатії, що можемо самостійно вирішувати всі ці питання.
Пане Станіславе, ми будемо надалі стежити за ситуацією не тільки з глобальним процесом мінських перемовин, а й з процесом, який відбувається у підконтрольному бойовикам Донецьку, де, я нагадаю, за останній місяць на підвал за оприлюдненими даними вже 3 людини нових потрапило. Я думаю, що таких неоприлюднених історій набагато більше, в декілька разів.